ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Johannes die 20ste hoofstuk. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 19, Johannes 20 vanaf vers 19. En toe dit aand was op daar die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was hy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie, maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Ek kan net so bly sit, dan bid ons saam. Wat 'n kragtige woord, wat u diensknegt Johannes vir ons mee eindig, Here Jesus, wat hy vir ons sê, daar is so baie wat ek nog kon geskryf het, en kan opteken, maar hierdie het ons geskryf, met die een doel, dat ons kan glo. En Here, baie dankie, dat ons in hierdie oggend in u huis kan wees, begeerig om te hoor, dit wat u Gees op die hart van die prediker kom afdruk het, dit wat oorgedra moet word, deur die krag van u Gees, en nie deur die krag of die wysheid van 'n mens, of voortgebring deur menslike rede en intellek nie, want dan is het nutteloos. Baie, baie dankie dat u met ons elkeen 'n kosbare pad stap. Dankie dat ons in hierdie dag die voorreg kon gehad het om uit u woord te lees, die voorreg het om in die huis te kan wees, en die voorreg kan geniet nou om na u woord te luister. Dankie vir hulle wat u toebedeel het met vars en nuwe toevoegings tot die gesin. Dankie dat ons kan bid vir Anjo en vir Rudolf en vir Pieter en Charmaine, albei van hulle wat 'n tweede baba van u ontvang het en albei van hulle wat blootgestel word aan nuwe verwikkelinge in die huis. Ons weet nou al deur ondervinding ook dat geen baba of geen twee babas is dieselfde nie. Elkeen het hulle eie manier, hulle eie patroon, hulle eie soortige wyse waarop hulle self aan hierdie lewe bekendstel. Dankie dat ons kan bid vir wysheid vir die ouwe pare, vir liefde, Here vir geduld, vir verdraagsaamheid met mekaar, teenoor mekaar, maar toch om die lieflikheid van die Here Jesus te kan geniet en te kan waardeer, te midde van min slaap, te midde van laat oplei, te midde van winde uitvryf en al die dinge. Ons dank u dat julle kom seën het. Andere wat in hierdie tyd nog swanger is, bid ons dat julle sal bewaar. Andere wat dalkie sit vanoggend en sê, Here, ek wil u vertrou vir 'n baba om swanger te word. Wil ek nou bid in Jesus se kosbare naam dat u die moederskote open sodat u alleen verheerlik kan word. Dankie dat ons kan bid vir mense wat siek is, in besonder wil ons bid vanoggend ook vir Tannie Drien daar in die hospitaal. Here, waar sy lang pad van herstel het, dat u vir haar ook sal kom ophef. Andere wat ons opmerk in ons midde, vele van hulle wat ons opmerk, wat hier sit vandag, wat gesond genoeg is om hier te kan sit, te midde van omstandighede in hulle liggame, dat ons vir u daarvoor kan eer. Here, u word verhoog, u word verheerlik. Ons dink aan om Gert Joubert, wat ons ook verlede week kon besoek, en ons het kennis ook geneem van sy stryd. Here, ons bid vir hom, dat u hom opwek. Ons bid vir Tannie Hester, sy vrou ook, dat u haar aanraak, terwyl sy ook op hierdie stadium toetse ondergaan en toetse gedoen is die afgelope week, rondom haar behoefte om te kan hoor, dat u ook vir hulle sal kom besoek. En Here, dalk is daar mense wat vanoggend by die huise siek is, waarvan ons nie eens bewus is nie, dat u hulle aanraak en bewus maak van u tere teenwoordigheid. Dankie dat ons hierdie woord nou nie in eie kragte hoef oor te dra nie, maar kan vra, spreek Here en verheerlik u self. Amen. As u u gedagtes laat teruggaan, en ek gaan verskoning vra dat ek so bietjie vorentoe op die kansel leun, u ken my nie as 'n leerige persoonlikheid nie, maar dis vir my gemakliker ook met my hand om die pyn 'n bietjie te verlig, laat hy nie so hang nie, en het maak my naby genoeg aan die mikrofoon ook, laat ons opname mooi duidelik sal wees. As u mooi onthou, het ons op die 25ste maart, was dit Goeie Vrydagoggend, het ons gedenk, daar die dag, die kruisiging van onse Here Jesus. Op die derde dag, die Joodse dag, was al die eerste dag, was die kruisigingsdag, die tweede dag was die 26ste, die derde dag, want die Joodse uur van die dag is nie noodwendig 24 uur soos u en ek dit meet nie, net vir interessantheid. Op die 27ste was dit die opstandingsoggend. Daar die dag, is min of meer die tydperk, die aand nou, van daar die dag wat ons gedenk het, is die tydperk min of meer, wat die Bybel verklaarde is, en die skrywers van die groot verklaringsboeke, vir ons meedeel kom die disippels by mekaar. Dit blyk uit Bybelse bronne, dat hulle dieselfde aand wat Jesus dan sou opgestaan het, wat die eerste dag was van die week, bedoelende die Sondag, daar die aand, blyk dit, het hulle by mekaar gekom, daar in die boevertrek in Jerusalem. En nou is dit baie interessant, dat ons opmerk, dat uit vrees vir die Jode, het hulle die deur gesluit, waar hulle by mekaar gekom het. Hierdie disippels het nog nie ten volle verstaan wat gebeur het, wat moes gebeur het, hoekom dit moes gebeur nie. Hulle is nog bang vir die tempel se soldate wat gaan kom en hulle gaan gevange neem omdat hulle disippels van Jesus was. En dis teen hierdie agtergrond wat Johannes vir ons vertel dat dis baie duidelik 10 van hulle was daar teenwoordig. Die een wat die Here Jesus verraai het, Judas, het intussen homself om die lewe gebring. Stem jy saam? Kan jy dit onthou? Die evangelies verhaal dit vir ons. Thomas was nie daar nie. Waar Thomas hom bevind het, weet ons nie op hierdie stadium nie. Maar hy moet toch kennis neem van Thomas se reaksie, toe hulle vir hom vertel, ons het die Here Jesus gesien. Nou, jy moet nie baie hastig wees om Thomas te veroordeel nie. Want dit was een geweldige traumatiese tyd, al die geestelike waarhede wat Jesus vir hulle oor een tydperk van 3 jaar vertel het, probeer leer het, het nog nie heeltemal ingegaan nie. En Thomas maak een groot uitspraak, hy maak een baie sterk uitlating. Hy sê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, Thomas wil sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, Thomas wil voel, en my hand in sy sy steek, daar waar hom in die spies gesteek het nie, luister wat sê Thomas dan, sal ek nooit glo nie. Hoe klink dit vir 'n persoon wat 3 jaar, elke dag saam met Jesus gewandel het? Hoe klink dit? Nou is ons versigtig, nie? Klink soos 'n ongerede, ons sal sê, die bose man, hoe kan hy dit sê, en ons sal hom veroordeel, en ons sal hom stikkend kap, en, maar weet jy wat, geliefdes, Thomas was 'n gewone mens soos jy en ek. Die disippels het nie magiese kragte oor beskik nie. Die woord van God sê, Elia was 'n man soos jy en ek, 'n mens soos jy en ek. En hy het gebid en het 3 jaar op hierdie aarde nie gereën nie. God het sy gebed verhoor. En nou is u en ek, ons het nou die afgelope tyd, het ons Goeie Vrydag gedenk, die Here Jesus is gesterf, baie van ons was in 'n kerk, baie van ons het 'n diens gehoor, ons is opnuut herinner daaraan, en ons het ook gedenk, die sonoggend Jesus het opgestaan, ons is bly, en nou gaat ons aan met ons lewe. En ons hart loop alweer van punt A na punt B. En ons probeer weer alles by mekaar. En, dis een van die dae Pinkster. En nou word ons weer daaraan herinner. Ons kan soms, nes Thomas, kan ons dalk vergeet wat gebeur nou. En daarom het ek baie duidelik gevoel, die Here lei my om hier kort voor Pinkster, hier in die tydperk nou, jy gaan dan lees 8 dae later, toe verskyn die Here weer aan hulle, toes die 11 by mekaar, Thomas was ook daar, ons gaan net eens 'n bietjie daarna kyk, maar in hierdie tydperk nou, wat ons Pinkster tegemoet gaan, in hierdie tydperk wat u en ek opnuut bewus moet word, van wat God vir u en my in gedagte het, wil die Here met ons praat vanoggend en vanaand, oor die thema, waak teen ongeloof. Waak teen ongeloof. En ons ons 'n paar gedagtes vanoggend met u deel en vanaand ook. En ek wil u tog so vra, vriende. Daar's so kosbare Bybelse waarhede wat hier uitkom dat u sal poog om nou te luister, maar ook vanaand as dit vir u moontlik is om hier te wees. Die eerste gedagte, waak teen ongeloof. Wees beskikbaar en gereed. Wees beskikbaar en gereed. Jy weet, liewe broers en susters, wanneer ek vers 19 lees, dan lees ek en toe dit aand was op daar die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was. Hulle het nie vergader omdat hulle bang was vir die Jode nie, jy moet nie die tekst verkeerd lees nie. Hulle was bang, daarom het hulle die deur gesluit. Hulle het vergader met 'n doel. Toe het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Die disippels het 'n keuse gemaak, toe die Here Jesus van hulle weggeneem is en hy is gekruisig, het hulle vir 'n oomblik uit mekaar uitgespat. Ons weet, Petrus het van ver af, het hy so in die skaduwees gevolg. Ons weet, hy het ontken dat hy die Here Jesus sien. Ons weet, daar aan die voet van die kruis het daar 'n paar bekendes gestaan, meestal vrouens. Maar van die disippels het uit mekaar uitgespat. Maar ons is ook bewus dat van hulle het op 'n afstand gekyk. En toe die Here Jesus aan die kruis hout hang, en toe hy uitroep, tetelestai, en toe die aarde skud en 'n aardbewing plaasvind en duisternis kom, toe roep die Romeinse hoofman oor 100 uit, waarlik, hy was die seun van God. 'N ongeredde maak 'n verklaring wat bevestig hy is die seun van God. En ek dink, vriende, sonder om te dramatiseer en in te kleer, jy weet, is nie regtig my styl nie, moes daar van hierdie disippels 'n besef gekom het. En toe trek hulle weer laar, en hulle gaan weer terug na die laaste plek waar hulle in innige vereniging met Jesus was. En hulle kom weer en hulle besef wat hy gesê het en wat gaan gebeur. En hulle wag daar in die bovertrek in gereedheid vir dit wat Jesus gesê het gaan gebeur. Liewe vriende, hulle is weer beskikbaar en gereed te midde van baie onsekerheid, vriende, en baie vrese wat hulle gehad het. Hier in hierdie gehoor sit daar dalk vanoggend mense wat baie onseker is oor baie dinge dalk, verskillende dinge. Wat nie altyd alles teologies verstaan nie. Miskien moet daar groot besluite geneem word in u lewe en u dink vanoggend, maar ek weet nie wat ek kan doen nie. Dan sê die Here vanoggend vir jou, waak teen ongeloof. Wees beskikbaar en gereed. Jy kan nie die twee omdraai nie. Laat my toe om te verduidelik. Wanneer ek beskikbaar is, dan wil ek hoor wat die Here vir my sê. Wanneer ek gereed is, wil ek doen wat die Here vir my sê. Stem jy saam? Daarom kan jy nie hierdie twee omdraai nie. Daarom het ek hierdie gedagte so geformuleer, dat ons moet waak om nie ongelowig te wees nie. U moet in hierdie oggend, moet u hier kan sit en sê, Here, ek besef nou alweer, dis Pinkstertyd. Ek moet beskikbaar wees. Ek moet gereed wees. Waarvoor? Geliefdes, baie kinders van die Here beweeg jaarliks en daagliks verby dit wat God vir jou wil doen. Baie mense, kinders van die Here, weet Pinkster is die tyd van die uitstorting van die Heilige Gees, en ek het ergens dalk gelees dat die kind van God vervul moet word met die Heilige Gees. Ja, ek weet daarvan, soms smag ek daarna, maar ek het dit nog nooit bereik nie. Want ek is nog nooit beskikbaar nie. En ek was nog nooit gereed vir wanneer dit gebeur nie. Baie mense smag na 'n geesbeheerde lewe, sonder om dit in die daaglikse lewe te ervaar. Alles wat ek sê, sê ek met 'n mooi hart, nie beskuldigend nie, en ook nie veroordelend nie. Die vraag is vanoggend, waar is jy, Thomas? Waar is jy? Hoekom was Thomas nie die eerste keer, 'n week tevore, plus minus 8 dae tevore, hoekom was Thomas nie saam met die ander 10 in die bovertrek nie? Ek moet eerlik waar vir jy sê, ek weet nie, want die Bybel sê nie vir my nie. Maar ek wil vir jy vra, wanneer jy in hierdie Pinkstertyd, 'n keuse gemaak om die bovertrek te vermy, gaan jy dalk dieselfde ervaring hê wat Thomas gehad het. Leeg en aanmatigend en uitdagend om te sê, as ek nie, dan sal ek nie glo nie. Geliefdes, is jy werklik beskikbaar en gereed om te ontvang dit wat God beloof het? En wat het God beloof? Maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Handelinge 1 vers 8. Die Heer Jesus het hulle voorberei, ek gaan nou vir jy met die volgende punte gaan nie achterkom, dit was nie skielike snaakse gebeurtenis nie, hulle was net nie beskikbaar en gereed en ontvanklik gewees nie. Waak teen ongeloof, wat ook vandag nog in jou hart sit, en wees beskikbaar en gereed om God te vertrou, om in hierdie Pinkstertyd, of dalk vandag, dalk nou alreeds, vir jou groot dinge te doen. Die tweede hoofgedagte van ochend, en is 'n baie belangrike gedagte, en is 'n baie lang gedagte, gaan ons van ochend hierdie woord met u deel en afsluit by hierdie tweede gedagte. Waak teen ongeloof, hoor die woorde van die Heer Jesus self. Hy het 'n paar dinge gesê in hierdie eerste geleentheid, maar ook by die tweede geleentheid 'n paar dinge gesê aan die disippels, aan sy kinders, aan sy intiemste volgelinge, en hy sê dit ook aan u en my. Ons moet let en ag gee op die woorde van Jesus aan sy disippels. En die eerste wat hy vir hulle sê, vind ons in vers 19, vers 21 en vers 26, en dit is baie insiggewend. Drie keer sê die Heere Jesus vir hulle, by al twee die geleenthede, vrede vir julle. Dink jy daar is 'n rede voor? Verseker, hierdie woorde was bedoel om die disippels te kalmeer, en te verseker dat hy nie 'n gees was nie. Hy was nie 'n gees nie. As u gaan en u lees Lukas 24 vers 37, ek gaan so een blaai, dan vind ons daar in Lukas 24 vers 37, het hulle 'n vrees gehad, Lukas 24 vers 37, toe Jesus aan hulle verskyn het, vertel Lukas nou ook die verhaal, toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. Jy moet nou toch verstaan, hulle was in 'n toevertrek soos hierdie, al die deure was toe, en skielik hier verskyn Jesus aan hulle. Nou moet jy al die wetenskap en al daardie wette moet jy in ag neem. Hoe is dit moontlik vir iemand van vlees en bloed om hier in te kom sonder om deur 'n venster of 'n deur te kom? Die disippels was nie, soos baie mense dink, hierdie absolute ongeletterde persoonlikhede nie. Baie van hulle was visse manne, maar hulle was nie hierdie mense wat geen funksionele brein gehad het nie. Ons moet nie daar die idee hê oor hulle nie. En toe hulle merk dat Jesus in hulle midde verskyn, en hy het nergens deur 'n deur ingekom nie, toe moes Jesus vir hulle sê, vrede vir julle, bly kalm, bly rustig, dit is ek wat aan julle verskyn. Ek is God. Ek heers oor alle wetenskaplike wette. Hy proklameer dat hy God is. En u moet vandag ervaar dat wanneer Jesus in u hart vir u sê, vrede vir jou, dan het hy 'n doel, hoekom hy dit aan u wil sê. Dan het hy 'n doel, hoekom hy vir u en vir my wil sê, wees kalm, wees rustig, dit wat nou in jou lewe dalk plaasvind, dit wat jy onstuimig maak in jou lewe, ek is God, wat in beheer bly, wat alles kan verander. Inteendeel sê hy aan die disippels, wat reeds alles verander het. Ek heers oor die hele heelal. Ek is die skepper, wat hierdie wette daar gemaak het, dat as ek iets sou laat val, daar aantrekkingskrag aarde toe is. Maar dis nie op my van toepassing nie, want ek heers oor die wette wat ek ook gemaak het. Sing dit in by ons, vriende. Dis groot, diep, diep, diep woorde. Ek wil vir u wat vanoggend hier sit, en vriende, ek praat wat die Here op my hart lê, en u gaan dalk deur 'n tydperk of omstandighede, en dis groter as u. Al wat jy moet besef is, die Here sê, vrede vir jou my kind. Vrede vir julle. My vrede gee ek vir julle. Maar weet jy, hierdie woorde, vrede vir julle, moet ons in ooreenstemming bring met die woorde wat Jesus gesê het aan die kruis in Johannes 19, Vers 30 het Jesus gesê, dis die Johannes 19 vers 30 nie, maar aan die kruis het hy die woorde gesê, dit is volbring. Onthou hy dit? Wat beteken het hierdie woorde, dit is volbring? Dit beteken dat die werk wat Jesus op aarde moes kom doen, is afgehandel. Wat se werk moes hy kom doen het? Hy moes weer vrede kom moontlik maak tussen mens en God. En toe hy sê dit is volbring, toe kon hy bevestig dat daar kan nou weer vrede wees tussen mens en God. Ek, Jesus, die Seun van God, die Verlosser van hierdie wêreld, die Messias wat beloof is, is die brug wat dit moontlik maak vir die mens wat in onvrede lewe, as gevolg van sonde, om weer in vrede met God te kan verkeer, wanneer daar die mens bereid is, om die vrede wat Jesus aanbring, te aanvaar. Dit bring my by 'n baie groot saak vanoggend. Die saak wat ek vir jou moet vra, Thomas, waar sit jy vanoggend ten opsigte van die vrede van God in jou hart? Het Jesus al vir jou die vrede gebring wat sê hy versoen jou met God die Vader? Die eintlike vraag wat ek vra is, het jy al kind van God geword deur Jesus wat die prins van vrede is? My broeders en susters, ek bevraagteken niemand hier se verhouding met God nie. Ek vra met 'n mooi gesindheid of u daardie vrede wat Jesus vir sy disippels aanbied, en daardie vrede wat hy aan die kruis moontlik gemaak het, toe hy gesê het, dit is volbring. Ek vra of u daardie vrede hier binne in u hart ken. Beskik u daaroor, of is u lewe elke tweede dag soos 'n onstuimige see? Verskoon my baie verwysings na die see, ek het weer na die see gekyk, ou hierdie daar by die punt gesit, en gekyk na die see en net besef hoe wonderlik is God se skepping weer. Om te ervaar dat, asseblief, moet net vir my probeer verduidelik wetenskaplik, met alle respek, ek stel die daan belangrik, maar dis God wat elke golf gebied, om op sy tyd een kruin te maak, en op sy tyd uit te rol, en op sy tyd terug te trek, om op sy tyd die gety te laat inkom, ek was bevoorreg om dit te kon sien toe die gety inkom, en ek was ook bevoorreg om te kon sien toe dit laagwater is op die stadium, en dit is God, maar een see kan onstuimig word, soos by Vrydag met duininge van tussen 6 en 9 meter hoog. Is jou lewe, jou hart so onstuimig, omdat daar die woord van Jesus, vrede vir julle, die vrede ken jy nog nie. Geliefde, is dit nie tyd, om te waak teen ongeloof nie? Is dit nie tyd om vanoggend te sê, Here, daar die vrede, ek smag na dit, in my lewe. Paulus skryf in Romeine 5 vers 1, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het jy mooi gehoor? Omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Geen kerk, geen instansie, geen gemeente, geen dominee, geen niks, kan vir jou en my die vrede van God deelagtig laat word nie, behalwe deur geloof. En daarom is vanoggend se tema waak teen geloof so van toepassing. God se vrede maak dat ek my saak met God reg maak en dat ek soos die disippels wagtend is op dit wat God vir my in gedagte het. 'N tweede uitspraak wat Jesus maak, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Jesus gee baie duidelike opdrag aan sy disippels. Wanneer ons in Johannes 17 gaan lees, waar hy bid vir sy disippels, hier kort voor sy inhegtenisname, kort voordat hy voor Pilatus verskyn het, kort voordat hy skuldig bevind is, in aanhalingstekens, gegeesel, gemartel is, is hy nog in die proces en hy bid vir sy disippels, en luister wat bid hy vir hulle in Johannes 17 vers 18, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Daar is baie kinders van Here, en ek sit dit in aanhalingstekens met respek. Ons wil onsself afsonder in 'n hoekie, of in 'n huisie, of ons begin 'n eie sinnige groepie, 'n spesiale toegewyde groepie, ons is so toegewyd, ons sluit ons toe, en ons is nooit in die wêreld besig nie. En ons dink ons is baie heilig. Geliefdes, wanneer ek in geloof optree, dan gaan ek in die wêreld in, en ek verkondig Jesus Christus. Dit was sy opdrag. Ongeloof maak, dat ek my met 'n groepie mense toesluit, en alles gaan net rondom my. Dis ongeloof. Geloof is om te gaan. Dis wat die Here nou hier vir hierdie disippels sê. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis nie die groot opdrag, waarvan Matteus 28 vers 19 en 20 praat nie. Matteus 28 se groot opdrag is gegee daar by Galilea. Daar het die Here Jesus daai opdrag gegee. Hulle is nie nou by Galilea nie, hulle is nou in Jerusalem, bo in die boevertrek. Maar die Here Jesus het dit ook vir hulle gebid, so hulle dit gehoor, en hy berei hulle weer voor, hy sê nie vir hulle, moet nie hoor nie, alles gaan regkom nie, hy sê, ek stuur julle in die wêreld in, vriende, weet jy hoe min tyd is daar oor van hierdie wêreld, en die Heere wil jou gebruik. My broer, die Heere wil jou gebruik. Jongman, die Heere wil jou gebruik. Jong suster, my suster, die Heere wil ons gebruik. Die vraag is, Thomas, waar was jy? Daar die aand in die boevertrek. Toe ek gesê het, soos die Vader my gestuur het in die wêreld in, so stuur ek julle nou in die wêreld in. Jy weet, liewe broers en susters, wanneer ons hierdie woorde lees, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dan is dit in vers 21. Dis nog voor die tweede geleentheid waarvan ons lees in vers 26. Jy moet mooi kyk, en 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Dis nou die volgende geleentheid. Dis plus minus 'n week nadat die opstanding plaasgevind het. Tyd het intussen verloop, Thomas het uitspraak gelewe, ek sal nooit glo nie. En daarom wil ek nou met u praat, die laaste gedagte vir vanoggend, wil ek met u praat oor hierdie derde uitspraak wat die Here Jesus teenoor Thomas gespreek het. En hy sê vir Thomas, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Ons gaan vanoggend hier stop. Maar voordat ons heeltemal nou al die syne afskakel, kom ons kyk hoe werk die Here Jesus met Thomas. 8 dae later verskyn die Here Jesus, hulle is nou 11 disippels by mekaar, want Thomas is ook daar, en toe hy in hulle middeland toe sê, ha, Thomas, jy is ook hier. Kom hier so, jy is moes die ongelowige Thomas. Kom 'n bietjie hier, laat ek jou 'n bietjie 'n ding of twee wys. En ek wil vanoggend sê, is daar vanoggend nog 'n ongelowige Thomas of Thomasse hier is, kyk 'n bietjie wat die Here doen. Thomas wou sien, onthou jy, hy het gesê as ek dit nie sien nie. Thomas wou voel, as ek nie my vinger in hy spyker se gate kan druk nie. Thomas wou seker maak, as ek nie my hand in hy sy kon druk nie, dan sal ek nooit glo nie. Geen verwyd by die Here Jesus nie. Ek sê vir jy met die oortuiging van my hele wese, geen verwyd teenoor Thomas nie. Thomas, my kind, kom hier. Dis ek. Dis Jesus. Kom voel aan my. Thomas, bring jou vinger. Kom druk hom hier in. Thomas, bring jou hand. Kom sit hom in my sy. Wat sê ek vir u? Ons is nie almal ewe sterk gelowiges en ewe goeie Christene en almal so fors dat ons altyd alles in pag het nie. Die Here Jesus, wanneer hy kom en hy die waarskuwing rig, waak teen ongeloof vanoggend, dan sê hy, ek wil met jou 'n pad stap in hierdie Pinkstertyd. In hierdie tyd wil ek vir jou 'n werk doen. Is jy beskikbaar en is jy gereed? Is jy bereid om te luister na die woorde wat ek gespreek het? En is jy bereid om te ontvang dit wat ek vir jou wil gee? Miskien het die Here vanoggend reeds in iemand se hart 'n vraag geantwoord. Miskien weet jy alreeds vanoggend om te sê, Here, hier is ek. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil, ons tyd is verby. Niemand kyk rond nie.
Ek wil toch vra, is daar vanochtend iemand wat sê, Heere, jy het by my kom stilstaan. Baie dankie, Heere, sien jy hand? Heere, ek het gehoor. Ek wil vra dat jy my sal versterk in hierdie tyd. Ek wil vra dat die woorde wat jy gespreek het, vrede vir julle. Ek wil vra dat het vir my 'n werklikheid word in my lewe. Ek wil verklaar, Here Jesus, hier is ek, wagtend op U, beskikbaar en gereed. Ek wil sê dankie Jesus, dat U die vrede bring, en dat ek nou daar die vrede my deel kan maak, omdat ek glo. Ek weet, U het in my hart se deur geklop, Ek glo, Here, ek glo. Vader, baie dankie, dat ek weet, dat U nooit enigszins U rug sal draai op die siel wat vanochtend sy of haar hand tot U opsteek, nie tot my nie, maar tot U, wat uitreik en wat vanochtend sê, Here, U het met my gepraat. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.